Рим шаарлары катталганын билдирди. Алты шаардын ичинен мурда Римде жана Токиодо Олимпиада өткөн. Жеңүүчү шаарды эл аралык Олимпиада комитети келерки сентябрда жашыруулун добуш берүү менен аныктайт.
Рахмат Амирбек. Ушул жана башка кабарлардын толук топтоо менен биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Оодо Азаттык Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Аба ырайын алдын ала билдирүү борборунан билдиришкендей, 3-сентябрда өлкөдө жаан чачын дээрлик күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу. Баткенде 11-16 градус, түнкүсүн ал эми күндүзү 27-32 градус. Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ал эми Таласта 7-12, күндүзү 26-31 даража жылуу. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 6-11 даража, күндүзү 19-24 даража жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 4-9 градус, күндүзү 22-27 градус жылуу болот. Тоолордо 5 градуска чейин суук, күндүзү 8-13 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 31-33 градус жылуу болот. Кыргызстандагы башкы окуяларга кайрылабыз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, Ош шаарында убактылуу тергөө абагында жаткан 63 жаштагы Маматазиз Безруков каза тапты. Бул тууралуу Оштогу Акыйкат Чындык укук коргоо уюмунан айтып чыгышты. Уюмдун белгилешинче, маркумга сурак учурунда кыйноолор көрсөтүлгөн. Бирок мындай маалыматты түрмө жетекчилери менен дарыгерлер четке кагып, Безруков жүрөгү кармап каза тапкан деп ырастап жатышат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтөөгө алган.
Акыйкаттык чындык укук коргоо уюмунун жетекчиси Равшан Гапиров Азаттыкка белгилегендей, Ош шаарындагы убактылуу тергөө абагында жаткан 63 жаштагы өзбек тектүү тургун Маматазиз Безруков 1-сентябрь күнү кечинде 23:30 чамасында каза тапкан. Укук коргоочунун айтымында Безруковго сурак учурунда түрдүү кыйноолор көрсөтүлгөн.
Эркектин тукумуна электрошок басышкан. Катуу катып канча жолдордон СИЗОго өткөнчө катуу кыйноого алынган. Аял жерде кыйноого алынып, баягы кылмыш жасагансынды мойнуна коюп, анан кийин анан СИЗОго өткөрүлгөн экен. СИЗОго өткөрүлгөндөн бери ооруп жүрөт экен. 3-4 күндөн бери вообще сый албай калган. Анын түндө каза болуптур.
Гапировдун билдиришинче, маркум Маматазиз Безруков былтыркы июнь окуяларында адам өлтүргөн, массалык башаламандыкка катышкан деген айыптар менен шектелип 2 айдан бери абакта жаткан. Белгисиз себептер менен соту да созулуп келген, дейт ал.
Безруков Маматазиздин статьясы 97-ci статья, бул адам өлтүрүү деген, андагы 233-ci статья, бул массалык тартипсизге катышкан деген. Ашыны уюштурган деген статьялар. Мойну алдырыш үчүн уруп койнаган экен да. Аны ал соту болбаган экен. Значит, бундан чыкты бир 2 ай, 3 айды тегерегинде бери отурат экен да.
Ал эми укук коргоо органдары Маматазиз Безруковдун уруп сабалгандыгы тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Оштогу жаза аткаруу департаментинин дарыгер-терапевти Даргүл Исраилова Безруковдун денесинде зомбулуктун белгилери жок экендигин дал кармап, ал жүрөк оорусу кармай инфаркттан каза тапты деп маалымдады.
Келгенде дагы денесинде эч кандай жарат жок болчу. Бул жерден дагы эч кандай келесин осмотр кылганда дагы денесинде эч кандай жарат жок. Эч ким урган эмес. Бул түнү саат 11:00 чамасында ошол инфаркт, жүрөктүн инфарктынан өлүп атат. Реанимационный бригада келип көргөндө дагы уже ошол жүрөктүн өлгөн белгилери болгон. Азыр экспертиза да кылынды. Предварительный ошол жүрөктүн задняя стенка левого желудочка инфаркт болгон.
Деген менен маркум Маматазиз Безруковдун жакындары анын жүрөк тарты менен буга чейин таптакыр оорубагандыгын айтышууда. Ага карабай журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартышты. Мунун себебин Безруковдун аялы абакта жаткан уулунун коопсуздугу менен байланыштырууда. Маалым болгондой, анын бир уулу Махамматжан Безруков да атасы менен абакта бирге жаткан болчу. Ош шаарынын Гүлчө көчөсүндөгү үйүнөн таап, кепке тартканымда Безруковдун жубайы мындай деди.
Эч нерсе демейм, булар эч нерсе деметирип Ош экен гапырып. Борам чыгып койгондон кийин гапырам.
Менде бир эле суроо бар эле, тиги жүрөк оорулуу беле өзү? Ошону айтып бербейсизби башка?
Оолдон инчем жүрөгү ооруганбыз.
Деди атын атабаган маркумдун жубайы. Буга чейин айтылып келгендей, бул ачыкка чыгып жаткан биринчи факт эмес. Мындан бир айча мурда Базыр Коргондо Орусия жараны Халмирзаев аттуу адамдын кыйнап өлтүрүлгөнү ачыкка чыккан. Бул иштен кийин президент Роза Отунбаева атайы Ошко келип, күч органдарына эскертүү да жасаган болчу.
Адам эле аслы эң эле чоң тема Кыргызстанда бул кыйноо. деген ушу абдан эле күчтүү болуп кетти. Конкретный фактыларды азыр берип атышат. Биз Бишкекте такыр башка бир мындай учурлар менен, окуялар менен, кылмыштар менен биз алектенип атабыз, ишкерлердин үстүндө иштеп атабыз
деген өлкө башчысы Отунбаева. Аймактагы тартип коргоо органдары менен жолугушууда ал ошондой эле жыл башынан бери кыйноо фактылары боюнча 34 кылмыш иши козголгонун айтып, бул өткөн 2010 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп экенин белгилеген. Андыктан кыйноо аракеттери үчүн тартип коргоо кызматкерлерине карата чараларды катаалдаштыруу керек деген президент. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыркы эле баянда айтылгандай, камактагыларды кыйноо фактылары канчалык кеңири орун алган? Бул суроо менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков, жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун Оштогу өкүлү Хусанбай Салиевке суроо узатты.
Кузамбай мырза, айтсаңыз, мына буга чейин канчалык бир эскертүүлөр берилгенине карабастан эмне үчүн дале ушу кыйноолор уланып атат? Деги эле абактардагы түрмөлөрдөгү убактылуу кармоочу жайлардагы абал кандай?
Эми биздин ишканага ошол кыйнаклар жөнүндө кайрылуулар көп болуп атат. Биз алар боюнча керектүү ошол укук коргоо органдарына кайрылып атабыз, айтып атабыз, кыйнактар болуп атат. Но ага карабастан ал жерде кыйын болуп атат да, бунчу өткөрүп ошол кыйнакты жасаган кишилерди жоопкерчиликке тартуу. Биздин Кыргызстанда бир эле бизди Ош эмес, бүт Кыргызстанда бул маселе орчун болуп атат да. Ошондуктан бул нерселер дүйнөгө жоопкерчиликке тартылбагандан кийин ошону кылган кишилер бул нерсе өнүкүп атат да.
Эмне себептен жоопкерчиликке тартылбай жатат деп ойлойсуз сиз?
Буга себептер көп, бир эле эмес, абдан көп. Биринчиден ошол кыйнок себептери боюнча кайрылсак, аны өзү ошол орган правоохранительный милиция карап атат, прокуратура карап атат. Эски системада ал жерден өткөрүү кыйын болуп атат, анан созулуп атат бул нерселер. Мисалы, кыйнак маселеси боюнча биз кайрылсак, аны сразу чечпей эле кичине убакыттар өтүп кетип атат. Ал өткөн убакыт өтүшү менен алиги издери, кыйнак издери жоголуп калып атат. Анан кийин аны тастыктап айтыш кыйын болуп атат. Себептер көп. Анан мынабу биздин закондордо дагы кемчиликтер көп. Ал жерде
мисалы
кыйнак, мисалы бизде азыр пытка деген кыйнак статья, ал мисалы 5 жыл көрсөтүлгөндө менее тяжкие преступления. Аны мындай тяжкий, особо тяжкий преступленияга өткөрүш керек. Эмнеге дегенде, менее тяжкий болгон үчүн ошол кыйнакты жасаган милиционерлер же башка правоохранительный органда иштегендер чыгып кетип калып атат да. Менее тяжкий болгондо өкмөт мындай закон ага мындай жеңилдөөлөр жасатат, амнистияга түшөт, башка нерселерге келет. Мисалы, камабайт сразу. Тяжкий, особо тяжкий болсо ал жүрбөйт да, камаш керек. Анан себептер көп. Дагы бир себеп, мисалы, биз арызданып атабыз, ошол адам пытка кылды, ал адамды урду десе иштен четтетилип атат. Ал киши дагы иштеп жүрөт ошол өзүнүн ишинде. Ошол арызданган кишиге мындай кысымдар кээ бир учурларда өткөрүлүп атат. Анан ал киши чыдабай өзүнүн арызын алып койгондор дагы болду бизде факттар.
Анан Хусанбай мырза, буга чейин ушу президент дагы ушул кыйноолор боюнча көңүлүн буруп бир эскертүүлөрдү айтты эле. Анан буга чейин ошо кыйноо фактыларын алдын алуу үчүн айрым убактылуу кармоочу жайларда видео көзөмөл дагы орнотобуз деген демилгелер болду. Ушулар жардам бериши мүмкүнбү?
Эми мени өзүм как юрист катары оюм боюнча бир эле сөз, каалоолор менен эчтеке чечилбейт. Бул жерде конкреттүү чаралар көрүш керек. Мынабу болуп калган абалды өзгөртүш керек, закондорду өзгөртүш керек. Аларды өзгөртпөсө конкреттүү иш чарасында өзгөртүүлөр киргизсе эчтеке өзгөрбөйт. Сөзсүз кала берет.
20 жыл ичинде ушу Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ушу түрмөлөрдөгү абактардагы абал жакшырдыбы? Анан ушу кыйноолор болобу? Ушул маселелерде бир жылыштар болдубу? Кандай ойлойсуз, же тескерисинчеби?
Менин оюмча кыйнактар, абал азыр бизди Кыргызстанда орчун абдан. Мына июньский событие болду өткөн жылы, ошондон кийин дагы орчун болуп кетти да, көбөйүп кетти ал нерселер. Өзү бизде мурда дагы абал жаман эле, азыр андан дагы жаман болуп калды. Менин оюмча, бул менин жеке оюм, жылыш жаман тарапка болуп атат, көбөйүп атат кыйнактардын саны. Мисалы, мен азыр мен өзүм коллегаларым менен сүйлөшүп атат элем, чоң азыр коллегалар айтып атат, совет убагында аз болчу эле, мынандай масштабы жок эле дейт. азыр эми масштабный болуп кетти да.
Кыргызстанда ушундай бир аң сезим бар экен айтылып жүрөт да. Мисалы эгер бир зөөкүрчүлүк иш үчүн күнөөлөнүп аткан болсо, шектелип аткан болсо, ага карата бир кыйноо жасалса, ага бир кыйноо жасала берсин, зөөкүрлөргө бир эп жок жасала берсин деген дагы бир аң сезим айтылып жүрөт. Ушундай бир аң сезимди оңдоп, ар бир адамдын укугу бар экен деген бир аң сезимди кантип пайда кыла алабыз биз?
Бул жерде кеп мынаны айтайын, бир эле аң сезим эмес менин оюмчачы. Бул жерде мына азыр бир эң керектүү нерсени айтпай өттүм. Мына соттоо адам соттолуп атса, далил катары, негизги далил аны өзүн өзү күнөөсүн мойнуга алганы кетип атат да, ошонун негизинде камап атат. Буну как өзүн мойнуга алганын далил катары дагы алып таштаса, азыр менин оюмчачы, бир эле ошол менен соттолсо, далил эсептелбей турган кылып туруп алып койсо, пытка жүргүзүш да кереги жок болуп калат. Интерес калбай калат милициягачы. Ошондуктан бир эле аң сезим эмес бул система. Адвокаттарды күчөтүш керек, полномочия бериш керек көбүрөөк аларга.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун Оштогу өкүлү Хусанбай Салиевке кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты. Эми ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алсаңыздар. Түркмөнстан, Ауганистан, Пакистан, Индия газ куруу коорун курууга Россияда катышат. Ош шаарында убактылуу тергөө убагында жаткан Маматазиз Безруков кечээ түндө көз жумду. Соңку 10 күндө Кыргызстанда жол кырсыгынан 8 бала каза тапты, 47 бала жарадар болду. Сирияда оппозиция элге кайрылып президент Башар Асадтын бийлигине каршы чыгууларды дагы күчөтүүгө чакырды. Беларусьта өткөн декабрдагы президенттик шайлоодон кийин нааразылык акциясында 4 активист мунапыс боюнча абактан бошотулду. Ауганистандагы талиптер чек арага адашып кирип кеткен 30 чакты пакистандык баланы барымтага кармашууда. Кыргыз мусулмандар башкармалыгы ажылык сапардын баасын аныктады. 2020 жылкы жайык олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн 6 шаар ат салышат. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Франциянын Ордо каласында чогулган дүйнөлүк лидерлер Ливиянын улуттук өткөөл кеңешине колдоо көрсөтүп, тоңдурулган эсептерден каражат бөлөт. Ал учурда НАТО Ливияда жаңжал басыла электигин эскертип, бийликтен кулаган Каддафи жактоочуларын кармашка чакырып жатканын билдирди. 1 сентябрда Парижде Улуттар уюму, Европа шериктештиги жана Африка биримдиги Араб Лигасынын 60 лидерлери чогулуп, Ливиянын Каддафиден кийинки келечегин талкуулай баштаган. Гүлайым Ашекеева баянда.
Париждеги эл аралык жыйында Ливиянын убактылуу өкмөтүнүн жетекчилери мындан ары өлкөнү демократиялык баалуулуктарга негиздеп курууга ниетин билдирди. Ливиянын улуттук өткөөл кеңешинин төрагасы Мустафа Абдел Жалил жакынкы жарым жылда жаңы конституция кабыл алып, шайлоо өткөрүүгө убада берди. Жыйында сүйлөгөн Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Ливиянын убактылуу бийлиги эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ болгондугун айтты.
These are our commitments today. They are right.
Бүгүн алдыбызда милдеттер турат. Европанын чек арасында кыйраган өлкөнүн болушун карап тура албайбыз. Ал милдеттерди аткарбасак, араб жазыгы ачкан жолдор репрессиянын каардуу кышына айланат. Ливиялыктар биздин колдообузга татыктуу.
Париждеги эл аралык жыйындын уюштуруучусу президент Николас Саркози улуттук кайра жарашуу менен кечиримдин зарылдыгын баса белгиледи. Париж кеңешмесине катышкан 63 өлкөнүн өкүлдөрү ливиялыктарга чет өлкөлөрдө тоңдурулган эсептердеги активдерди кайтарып берүүгө милдеттенме алышты. Улуттар уюму март айында өз резолюциясы менен АКШ, Британия жана Франциядагы банктарда тоңдурулган эсептерден 6 миллиард доллар чыгарат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон баскынчы бийлик менен күрөшүү соңуна чыга электигин белгилеп, дүйнөлүк коомчулукту Ливиянын жаңы жетекчилигине колдоо көрсөтүп, ошол эле маалда бул өлкөдө өткөөл мезгилде мыйзамдуулукту жогору коюп, карапайым калкты коргоо кадамдарына жакындан көз салуу зарылдыгын айтты. Улуттар уюму жетекчилик кылган эл аралык коомчулук ливиялык лидерлер менен карапайым калкка демократияга өтүүнүн тынч жолуна түшүүсүнө жардам берүүсү керек. Зордук зомбулукту саясий курал катары колдонууну токтотуп, толеранттуулук жана плюрализмди жайылтуу зарыл. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ки Мун Ливиянын өткөөл өкмөтү чукул чара көрүүнү талап кылган тармактардын тизмесин түзүп бергендигин, эл аралык коомчулук шайлоого даярдык көрүүдө көмөк көрсөтө тургандыгын билдирди.
Time is of the essence. In the days ahead we will look to the
Убакыт күтпөйт. Алдыдагы күндөрү улуттар уюму өз мандатына ылайык чукул чараларды көрөт. Улуттар уюму Ливияга гуманитардык миссиясын мүмкүн болушунча тезинен жиберет.
НАТО болсо Муаммар Каддафи карапайым ливиялыктарга каршы кармашка даярданып жаткандыгын эскертти. Түндүк альянстын баш катчысы Расмусен НАТО өз операцияларын акыр аягына чейин улантаарын ачыктады. Бийликтен кулаган полковник Каддафи сириялык Аль-Рай сыналгысы тараткан аудио билдирүүсүндө өз санаалаштарын багынбоого чакырат.
Силер уккандын баары жалган. Мылтык ок менен атышкыла. Ливиялыктардын ар намысын ок сактап калсын. Эгер алар биз менен узак согушка аттанса, ага дагы уруксат берели. Жерден жерге, шаардан шаарга, тоодон тоого көчүп салгылашып, ливиялыктардын багынбастыгын көрсөтөбүз.
Триполида болсо Ливиянын улуттук өткөөл кеңешинин кызыл, жашыл, кара тилкелүү желеги желбиреп, жеңишти майрамдагандар дагы бар. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны мен Прага студиясына Жеңиш Айдаров алып баруудам. Эми диний темаларга кайрылсак, муфтий Чубагажы Жалилов 2-сентябрда маалымат жыйынында акыйкатчы Турсунбек Акунду жана Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсаловду сотко берүү ниетин билдирди. Анын айтымында булар муфтияттын ички иштерине кийгилишип кысым жасоодо. Аталган ишмерлер муфтий шариятты кыстап киргизип жатат деп сынга алышууда. Теманын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Муфтий Чубагажы Жалиловдун айтымында кээбир коомдук жана мамлекеттик ишмерлер исламдык катсабаты болбой туруп, диний маселелерге кийлигишип жатат. Алардын бири катары Чубагажы Жалилов Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсаловду атады.
Эдил Байсалов болсо биякта туруп мени сынап атат. Ал канчалык деңгээлде мусулман же мына түшүнбөйм. Мен аны сотко беришим себеп дегенде, эмне үчүн сен биздин ишке кийлигишесиң деп. Ошол эле сиз айтып аткан конституциянын өзүндө мамлекетиңден ажыратылган деп. Мени айтымы мына күнү белгилеп, мына күнү белгилеп эч ким укугу жок. Мени бул конституциялык укугум болот.
Чубагажы Жалилов Эдил Байсаловдон тышкары акыйкатчы Турсунбек Акунду да сотко берээрин билдирди. Ал акыйкатчынын комиссия түзүп, муфтийдин ишмердүүлүгүн текшерүү аракетин кысым катары баалоодо.
Ал кишинин укугу жок мени текшергенге. Мен Кыргызстандын назирети муфтийимин. Мен шарият бузбай аткан укугум бар толугу менен. Эгерде мага баш бурлоо болгон болсо, анда мен шарият мектеп албай калышым мүмкүн. Анда менин конституциялык укугум бузулат сөзсүз түрдө.
Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов да акыйкатчы Турсунбек Акунда муфтийдин ороз айтты мурда боло келгендей алдын ала эмес бир нече саат калганда гана белгилешин сынга алышкан болчу. Акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыкка берген маегинде комиссия түзүп муфтийдин ишмердүүлүгүн иликтөөгө ниеттенип жаткандыгын билдирген.
Ошол үчүн мен акыйкатчы катары атайын комиссия түзөйүн дедим. Вот именно алымдардан туруп комиссия түзүп ушул аракети туурабы же туура эмеспи?
Ал эми Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов Чубагажы Жалиловдун сотко берем дегенине каршы эмес. Ошол эле учурда муфтийдин илим билим өнүккөн кезде айдын жаңырганын көз менен көрүп, андан соң гана айт күнүн белгилейм дегенин эскичилик катары сыпаттады.
Астрономия илимин ушул биздин динден чыккан да, мусулмандар ойлоп тапкан. Мына Улукбек бабабыз бул жерде биринчи обсерваторияны алган, ачкан. Улуу математиктер, мына Аль-Фараби дегендер, алгебра деген бул биздин сөз болот. Анан ушул 21-кылымда мен көчөгө чыгып, ошол асманды карайм деген сөз бул эмне деген акмакчылык? Бул деген илим менен билимди ушул диндин биринчи сөз бул оку деген сөз.
Анткени менен муфтий Чубагажы Жалилов өз ишмердүүлүгүн шариятка негиздеп, анын эрежелерин сактоо аракети катары түшүндүрүүдө. Ал аралыкта быйылкы ажылыктын баасы да расмий бычылды. Бул тууралуу муфтияттын алдындагы ажылык жана умра борборунун 2-сентябрдагы жыйынында белгилүү болду. Мекеге зыяратка барам деген ар бир кыргызстандык бул жылы өз чөнтөгүнөн $2,350 коротууга туура келет. Мындан тышкары ажыларды Сауд Арабистанга алып барып келүүчү аба компаниялары да тандалып алынды. Ажыларды ташуу ниетин жалпысынан 5 компания билдирген. Бирок шартын жана ажыларды ташуу тажрыйбасын эске алып, Air Manas жана Кыргыз Трансавия компаниялары менен келишим түзүүгө макулдук берилди. Бул тууралуу ажылык жана умра борбордон уюштуруу кеңешинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров билдирди.
Билеттин баасы 1500 тегерегинде болду. Эки авиакомпания менен сүйлөшүүлөрдү Азиреттин муфтий жүргүзүп тактап, долбоорлоруна кол коюуга борборгондун жетекчисине уруксат бере берсе, резервке эки компанияны дагы кармап турабыз. 9-сентябрда сиздерден күтөбүз. Кандай сунуштарыңыз бар, анан границага чейин учуп бара турган компания дагы резервде туруп турат.
Анткени менен айрым ажы башчылар ажылыктын наркы мындан да арзан болушу керектигин айтышууда. Алардын оюнча ажылыктын чыгымы ар бир адамга $2,100 ашпашы керек болчу. Айта кетсек, былтыркы ажылыктын чыгымы $2,300 түзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
билим берүү темаларына кайрылабыз. Бишкектеги номер 42-нчи орто мектептин кыргыз тилдүү 10-11 классын окуучулары бир отоло жабылып калуу коркунучтарына кабылды. 9-нчи классты бүткөн көпчүлүк окуучулар коллеж, лицейлерге өтүп башка жактарга которулуп кеткендиктен класс толбой, мектепте окуусун улантам деген саналуу окуучу ара жолдо калды. Ошентип балдары ара жолдо калган ата-энелер мектеп жетекчилигине нааразы болуп жатышат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Атың ким?
Анек.
Кечэ 1 сентябрга келдиң бе?
Ооба, келсем анын тиги ачылбайт деген анын. Азат экен барган тияка эме директорго кирген. Аныкы урушкан го ошо. Директор айткан го тиги эмеде тиги ачпайбыз деп биздин класста. Бүгүн келген ошо, бүгүн келсем ачылыптыр.
Эгер жабылып калсачы?
Ачылса экен деп келдик.
А мисалы башка мектептер сага алыспы?
Жок, биякта 1 мектеп бар, 49 бар. Маанака барып көнүш кыйын да дагы. Басынтат.
Эмне деп басынтат?
Эми басынтат эми алардын кругуна кошулуш дагы.
Мени менен сүйлөшүп жаткан Канбек быйыл 10 класска бармак экен. 9-нчуну окуп жатканда алардын классында 30га чукул бала болсо, быйыл болгону дагы бир класстын балдарын кошкондо 12 бала калыптыр. 1 сентябрга бул балдар майрамдык маанай менен эмес, окуйбузбу же жокпу деген күдүк ой менен келгенин Каныбек досу өкү айтып берип жатышты. 10-11 кыргыз класстары жабылат экен дегенден улам анын бир тууган агасы Азамат мектеп директоруна келип, ал менен кир мура айтыша кеткен. Азаматтын айтымында балдары орто жолдо калган ата-энелер мектеп жетекчилиги класстардын кыскара тургандыгы тууралуу алдын ала жыйналыш кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөнүнө нааразы экендигин айтып берди.
По закону, вообще-то, алар 23 майда, вообще, заранее, алтай мурун, предупреждение бериш керек да, совещание өткөзүп, предварительный, как, эскерткен эмес, ошонун баарын, эмне үчүн жаап атасыңар, без предупреждения. Кысым, ошондо кыйкырып кирип, мени жашыш бала деп койду да, меничи. Быйыл допускать этсе, болду уже, кыргыздар уже ачылбайт деген сөз да, уже.
9-нчу кыргыз тилдүү 2 класста 60га чукул бала окуган, 10-нчу класска көчкөн учурда, 2 классты кошкондо 12 бала калган. Мектептин директору Товокел Борокчиев, мектептерде балдардын саны азая тургандыгын, мектептерди дагы караштыра берүү керек деген ата-энелерге апрель айында эскертишкендигин белгилейт. Ал кыргыз класстарды жабуу чарасы аргасыз аракет болуп жаткандыгын, бирок окуучуларды алар дагы 8 сентябрга чейин күтө тургандыгын айтты.
Балдарды чогултуп аракет кылышыбыз керек. Ал биз кайра кубалоо деген нерсе бизде, ал нерсе болбойт да, логикага сыйбаган, эс акылга сыйбаган нерсе да. Ошол эле 8 чейинде күтөсүң, аргасыз абалдабыз. Тигилер айтат, мынча саатка биз акча бөлбөйбүзсе жабабыз дагы. Эгерде мооуретинче окуучуну аракет кылыпсыңар, андай болсо ачкыла десе, анда кубануу менен шартеттер ачыш керек да.
Ара жолдо калган балдарды окуткан класс жетекчиси Роза Байтакова эч убакта мектеп балдарды кубалоого кызыктар эмес деп ишендирди. Эгер класс жоюла турган болсо, анын айлык маянасына бул түздөн түз терс таасирин тийгизет экен.
Ошол класс жетекчилиги менен 300 айла турган акчаман 300 сом кейинип атат. Плюс класстык мероприятияларды өткөзөсүз, ошол жанагы семирлер ишип гранттан ала турган акчаман да кейинип атат. Бул биз үчүн мектепте жүрүп иштеп атканда эле айлыгыбыз ошондон такочо койсо жаткан биз үчүн минус бул. Бүгүн бирок эртең менен биздин центр образования деген киши келип ачкыла деп айтып кетти, ачабыз. Балдарга бүгүн маалымат берип жиберди, кетип сабакка даярданып келгилесиз. Силер ийгинди.
Жобого ылайык ар бир класста 25 көп бала болгондугуна класс ачылышы керек дейт шаардык билим берүү башкармалыгынын билимди өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Чекенова. Эгер саны аз болуп класс ачылбай калса, мектеп жетекчилиги аларды жакын мектептерди караштырып жайгаштырууга милдеттүү.
Жогорку класста эгер класс толбой калса, обычно бөлөк класска перекидывать этип да, бөлөк школдордон ошол жерден эле администрациянын директору жыл бүтүп атканда эле предупреждать этиш керек болчу. Директор ошол берки директор менен сүйлөшүп коюш керек болчу.
Жогорку класстарда балдар толбой калды деген проблема 2 жылдан бери көп козгола баштады дейт балдар укугун коргоо борборунун адиси Талайбек Жакыбов. Бул 9-ду бүткөн балдар үчүн лицей колледждердин ачылышы менен байланыштуу. Бир жагынан балдардын убактын үнөмдөп ошондой кесиптик билим берүүгө умтулганы жакшы, бирок алар менен кошо эч бир маалыматы жок балдар деле кошо дүрбөп максатсыз эле кетип жатышы ушундай проблемага уйтку болуп жатат, дейт адис.
Тренингдердиби, сабактардыбы, ошондойлорду уюштуруш керек болуп атат. Кайсы жака барарын билише албай, так эсептей алышпай, баягы жанындагы тең түшү каяка барса эле ошондон азыраагысы келбей, мен да ошого барышым керек деген балдарыбыз да көп болуп атат да.
Номер 42 мектеп башта орус тилинде гана билим берип келген. 1991 мектепте алгачкы кыргыз класстар ачылган. Ушул тапта мектепте 1526 окуучу билим алат. Жалпы мектепте 49 класс бар. Алардын ичинен 2 класс 10-11 кыргыз класстарынын тагдыры азырынча ачык бойдо турат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп интернет сайтыбызга ой пикир сунуштарыңыздарды калтырып туруңуздар. Бүгүнкү жарым сааттык берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Аман туруңуздар.